Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Сполучені Штати і Європа навели мости.
Overall, I appreciate the extraordinary leadership that the EU and the Commission have shown. We are looking forward to continuing this cooperation.
Президент Європарламенту Ганс Герт Пьотерінг сподівається, що Україна відіграватиме головну роль у програмі Східного партнерства.
We in the European Parliament and the European Union want to proceed with the association treaty.
Молдовські комуністи виграли вибори, та чи матимуть вони свого президента?
І vreau să spun însă că aceste rezultate au fost posibile doar în condițiile în care procesul electoral a fost deraiat de la principiile și standardele OSCE.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. І розпочну з трагічної вістки. З число жертв потужного землетрусу в центральних регіонах Італії продовжує зростати. За даними рятувальників, вже понад 100 людей загинули і сотні поранені. Більшість руйнувань припала на місто Аквілла в гірському регіоні Абруццо за 100 кілометрів на схід від Рима. У зв'язку зі стихійним лихом прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі скасував свій візит до Москви. Громадян України серед загиблих і постраждалих під час землетрусу в Італії немає. Президент Віктор Ющенко і прем'єр Юлія Тимошенко надіслали телеграми співчуття керівникам Італії у зв'язку з жертвами внаслідок землетрусу. У понеділок американський імміграційний суд дозволив депортувати зі Сполучених Штатів до Німеччини майже 90-річного Івана Дем'янюка, українця за походженням. Слідство стверджує, що Дем'янюк причетний до вбивства близько 29 тисяч в'язнів концтаборів. Раніше американський суд призупинив депортацію Дем'янюка. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що не хотів би, щоб відносини його країни з мусульманським світом визначалися боротьбою з Аль-Каїдою. Виступаючи сьогодні перед парламентом Туреччини, Обама визнав, що відносини між Сполученими Штатами і мусульманським світом напружені. Водночас американський президент наполягає, що Сполучені Штати не ведуть війни з ісламом. Крім того, Обама висловив підтримку прагненням Туреччини вступити до Євросоюзу. І детальніше про це буде в передачі «Європейська свобода» за пару хвилин. На парламентських виборах у Молдові за результатами підрахунку всіх 100% бюлетенів перемогла правляча партія комуністів, яку очолює президент країни Володимир Воронін. І про це також більше ви дізнаєтеся у «Європейській свободі». Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон в неділю відвідала штаб-квартиру «Радіо Свобода» в Празі, де вона дала ексклюзивне інтерв'ю афганській редакції. Свої запитання до Гіларі Клінтон надіслали понад 1000 слухачів «Радіо Вільний Афганістан». У відповідь на їхні запитання чільний американський дипломат стала на захист прав афганських жінок і висловила оптимізм у майбутньому Афганістану. Гіларі Клінтон відповіла, зокрема, на запитання, що торкалося суперечливого закону для афганських мусульманів-шиїтів. Текст цього закону наразі не оприлюднили, але є повідомлення, що президент Афганістану Хамід Карзай вже підписав документ на початку квітня. Гіларі Клінтон.
I was deeply concerned because I do not think it reflects.
Я глибоко стурбована, бо не думаю, що це відзеркалює цінності більшості афганського народу. Цей закон, наскільки я зрозуміла, стосується меншини у меншині і встановлює суворі обмеження для жінок і дітей. Я висловила свою стурбованість і заперечення з цього приводу прямо президентові Карзаю. Наш президент Обама також говорив про те, що цей закон не збігається із напрямком, в якому зараз рухається Афганістан.
Direction that Afghanistan has been following.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон під час перебування в празькій штаб-квартирі «Радіо Свобода». Спроби виключити Росію з процесу ухвалення рішень глобального характеру, тим більше у сфері енергетики, ігнорування її законних інтересів контрпродуктивні. Про це заявив російський прем'єр Володимир Путін, виступаючи з першим звітом про роботу уряду перед Державною думою Росії. За його словами, багато хто не зацікавлений, щоб, зокрема, проекти «Північний потік» і «Південний потік» були реалізовані, і як результат в Росії стало більше можливостей для експорту енергоресурсів. І останнє коротесеньке повідомлення. Президентом Македонії за результатами другого туру виборів став Георгій Іванов, кандидат від правлячої правоцентристської коаліції.
Дякую, Зиновій Фрес, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Турне президента Сполучених Штатів Барака Обами по Європі підтвердило величезну популярність нового американського лідера. Він, на думку оглядачів, зумів продемонструвати саме такий підхід Америки до справ у світі, якого довго чекали європейці. Проте новий спосіб розмови ще не дав американцям бажаних результатів. Докладніше про європейські зустрічі президента Обами розповідає Марія Щур.
Празький саміт ЄС-США був ще однією можливістю для американського і європейських лідерів виправити стосунки між двома частинами Атлантики після непорозумінь, породжених попередньою адміністрацією у Вашингтоні. Європейці, на думку коментаторів, нарешті говорили з американським президентом, який не лише читав лекції, але й слухав і всіляко показував, що його наміри серйозні.
Overall, I appreciate the extraordinary leadership that the EU and the Commission have shown.
Я високо ціную надзвичайне лідерство Європейського Союзу та Європейської комісії. Ми сподіваємося на продовження цієї співпраці. Очевидно, що стосунки між США та Європою є дуже міцні. Інколи здавалося, що ми маємо непорозуміння у деяких речах, але речі, які нас об'єднують, є набагато важливіші, ніж ті, що нас розділяють.
Are so much more significant than those things that drive us apart.
Більшість уваги під час саміту відібрала на себе спільна реакція на запуск ракети Північною Кореєю. Але разом із тим президент Обама мав можливість поговорити зі своїми колегами з Іспанії та Польщі. Стосунки з Іспанією були підірвані реакцією попереднього президента США Джорджа Буша на вивід іспанського війська з Іраку у 2004 році. Але минулого тижня під час ювілейного саміту НАТО Іспанія продемонструвала підтримку США в Афганістані, пообіцявши спрямувати до цієї країни близько 600 своїх військових. Із польським керівництвом Обама обговорював долю американської системи протиракетної оборони. Польща і Чехія наразилися на гостру російську протидію появі цієї системи. Але нова американська адміністрація натякнула росіянам, що вона може і не з'явитися, якщо Росія допоможе переконати Іран відмовитися від ядерної програми. Головуючий у ЄС прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополанек заявив, що його країна готова відмовитися від радарів, які мали бути частиною протиракетної оборони, у випадку, якщо Тегеран полишить свої ядерні плани.
Покуд се подарі Іран принутіть к плненні міжнародних сплув а завазку в області.
Якщо ми досягнемо успіху в тому, що переконати Тегеран дотриматися своїх міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї, то тоді, можливо, ця загроза зникне. Тоді ми зможемо почати танцювати на Вацлавській площі в центрі Праги та полишити такі ініціативи, як протиракетна оборона.
Якої праві протиракетова оборона?
Польський уряд під час празького саміту хотів переконатися, що обіцянки США, зроблені у зв'язку із протиракетною системою, будуть дотримані. Президент Обама пообіцяв, що ракети «Патріот» Польща отримає у будь-якому випадку. І американці далі допомагатимуть у розбудові польської обороноздатності. Виступаючи разом із президентом Лехом Качинським та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Обама назвав стосунки з Польщею одними із найкращих у світі. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз про зустрічі у Києві, можливість провідної ролі України у Східному партнерстві та необхідність розробки спільної з Євросоюзом стратегії енергетичної безпеки. Такі сигнали зробив сьогодні президент Європейського парламенту Ганс Герт Пьотерін під час свого виступу в стінах українського парламенту. Окрім цього, євроспікер зустрівся з президентом, урядовцями та лідером опозиції. Більше про це в матеріалі київської журналістки Тетяни Ярмощук.
Україна може відігравати головну роль у програмі Східного партнерства. Про це заявив, виступаючи на трибуні українського парламенту, євроспікер Ганс Герт Пьотерінг. Окрім цього, пан Пьотерінг зазначив, що Європа хоче бачити Україну у гарних відносинах з Росією, які б ґрунтувалися на принципах самовизначення демократії та верховенства права. Говорив євроспікер і про енергобезпеку. За його словами, зараз Україна та ЄС як ніколи залежать одне від одного у цьому питанні, тож їм варто розробити спільну стратегію енергобезпеки. не оминув Ганс Пьотеринг і внутрішньополітичної ситуації в Україні. Він закликав українських політиків переступити через розбіжності та спільно працювати задля подолання економічної кризи. На його думку, ліками від політичної кризи в Україні може бути справжня конституційна реформа. Виступ євроспікера українські парламентарі зустріли оплесками. Аплодували усі, окрім комуністів. На думку представника блоку Литвина Олега Зарубінського, позиція Ганса Пьотерінга була прагматичною. Знаковим пан Зарубінський вважає сигнал євроспікера щодо енергетичної безпеки.
Тут я побачив позитивний сигнал, що вони будуть в практичну площину переводити стосунки з Україною, що стосується енергетичної безпеки. Нам це вигідно. І ще дуже важливий момент, що президент Європарламенту сказав про те, що вони будуть дуже серйозно думати про диверсифікацію постачання газу. Очевидно, маючи на увазі зовсім не інші трубопроводи, а маючи на увазі, що джерело постачання газу має бути диверсифіковано.
Також українські парламентарі звернули увагу на позицію євроспікера щодо ситуації у середині країни.
Вже толерантні, але водночас і в твердій формі було сказано, що перманентна затяжна політична криза, яку затіяли помаранчеві вожді, дуже сильно утруднює інтеграцію України в Європу. Це був явний і недвозначний сигнал, що треба припиняти боротьбу амбіцій, а братися за вирішення економічної кризи. І тоді буде і рух в напрямку східного партнерства, буде угода про асоціацію восени цього року і, очевидно, угода про вільну торгівлю.
Зазначив представник НУНСу Тарас Стецьків. Під час зустрічі з президентом Ганс Пьотеринг пообіцяв, що Європейський парламент і надалі буде підтримувати Україну у прагненнях євроінтеграції.
Європейський Союз та Європейський парламент хоче просуватися далі в угоді про асоціацію, у створенні зони вільної торгівлі і знайти прийнятне для обох сторін рішення щодо візового режиму.
Віктор Ющенко подякував Гансу Пьотерінгу за внесок у розвиток відносин між Україною та ЄС та висловив сподівання, що уже найближчим часом Київ отримає чіткий сигнал щодо безвізового режиму.
Ми задоволені тою динамікою, яка йде щодо угоди про асоціацію. У нас гарний темп роботи щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі. Сподіваємося, що в червні місяці ми отримаємо дорожню карту по переговорному процесу щодо безвізового режиму.
Президент Ющенко вручив Гансу Пьотерінгу орден Ярослава Мудрого. Нагороду євроспікер отримав за вагомий особистий внесок у донесенні до світової спільноти правди про геноцид українського народу під час Голодомору 32-33 років. У свою чергу Пьотерінг пообіцяв, що і надалі докладатиме зусиль для визнання злочинів тоталітарних режимів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Правляча комуністична партія Молдови виграла парламентські вибори, набравши, згідно з попередніми результатами, близько 50% голосів. Проте цих голосів замало для того, щоб комуністи могли залишити за собою і президентську посаду після того, як спливе термін нинішнього президента країни Володимира Вороніна. Докладніше про результати виборів у сусідній країні – в матеріалі «Радіо Свобода».
Майже десятилітнє правління президента Володимира Вороніна наближається до завершення. За Конституцією Молдови він не може залишатися на цій посаді більше двох термінів. Тепер новообраний парламент має обрати і нового президента, для чого йому будуть потрібні голоси двох третин депутатів, а отже, комуністам доведеться шукати союзників у парламенті. До парламенту прийшли також опозиційні ліберальна партія, яка набрала майже 13 голосів, ліберально-демократична, яку підтримали понад 12% виборців, та Альянс «Наш Молдова» з майже 10% голосів виборців. В інтерв'ю «Радіо Свобода» ще напередодні виборів спікер молдовського парламенту і другий номер у виборчому списку комуністів Маріан Лупу заявив, що комуністи готові домовлятися про коаліцію.
Уявімо собі, що комуністична партія отримає абсолютну більшість голосів. Навіть у цьому випадку потрібен діалог із іншими партіями, тому що життя на цьому не припиняється. Ми маємо мислити у стратегічних термінах, на довгострокову і середньострокову перспективу. І в результаті мають домінувати не партійні, а національні інтереси.
Протягом тримісячної передвиборчої кампанії комуністи намагалися представити себе як партію добробуту і стабільності. Але в найбіднішій країні Європи, яка на 30% живе з того, що перешлють додому заробітчани, в цьому нелегко було переконати виборців. Молдовський політолог Ігор Мунтяну говорить, що лише контроль над головними засобами масової інформації та важелями влади дозволив їм це зробити.
Такі результати були можливі лише тому, що вибори йшли в розріз зі стандартами і принципами Організації з безпеки і співпраці в Європі. Комуністи зловживали адміністративними ресурсами таким чином, що Радянський Союз міг би позеленіти від заздрощів. Зранку до вечора державні службовці, які також були кандидатами на виборах, могли використовувати громадські інституції на свою користь.
Організація з безпеки і співпраці в Європі також зауважує у своїй заяві, що державне телебачення надавало можливість діючій владі для агітаційної кампанії, не роблячи різниці між висвітленням їхньої діяльності як керівників держави і передвиборчими виступами. Але на загал висновки спостерігачів від ОБСЄ були схвальними. Спостерігачі заявили, що вибори проходили у плюралістичній атмосфері, надаючи можливість виборцям голосувати за різні альтернативи. А законодавча база уможливлювала проведення демократичних виборів. При цьому ОБСЄ заявляє, що потрібно перевірити деякі випадки залякування виборців та кандидатів і що їх потрібно буде перевірити. Опозиційні партії готують спільне судове подання щодо порушень виборчого процесу і погрожують акціями протесту у випадку підтвердження звинувачень.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Лікнеп для старшокласників. Українські школярі більше дізнаються про Європейський Союз.
З 2007 року впроваджено інструмент партнерства і сусідства, завдяки якому буде надано 120-140 мільйонів євро. Таким чином ми допомагаємо, але основне Україна повинна робити сама.
Україна переймає європейський досвід захисту прав споживачів.
Я часто їжджу на Венгрію, то за продуктами, то за одягом, за дитячими, внуками, бо там дуже дивляться за качество.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські оглядачі інформують про те, що у Берліні є потужний спротив наданню допомоги Україні не лише у наближенні до Європейського Союзу та НАТО, а навіть у виділенні грошей для Києва на модернізацію української газотранспортної системи. Чимало газет також звертають увагу на те, що Москва вимагатиме від України після її газової декларації з Євросоюзом додаткових поступок. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Німецька Handelsblatt інформує, що Берлін намагається переконати Європейський Союз не поспішати з фінансуванням модернізації української газотранспортної системи. За даними цієї німецької газети, низка інших держав Європейського Союзу підтримують Німеччину у цьому. Берлін гнітить те, що не була залучена Росія, пише Handelsblatt. Як звертає увагу цей часопис, у Європі застерігають, що з причини політичного безладу в Україні фінансова допомога може піти не за призначенням. Є ризик, що частина грошей просто випарується, сказав один дипломат Європейського Союзу, німецький Handelsblatt. Російське видання «Комерсант» пише про те, що російський «Газпром» формує власний Європейський альянс на противагу брюссельській газовій декларації України і Євросоюзу. Як вважається газета, «Газпром» висловлює своїм союзникам, німецьким та італійським компаніям, резонні зауваження щодо фінансового стану України, бо Київ, мовляв, до сьогодні не знайшов фінансування на проплату постачання російського газу за березень. Як інформує «Комерсант», Київ не має необхідних 5 мільярдів доларів для заповнення своїх підземних газових сховищ, а це, у свою чергу, знову загрожує зривом поставок до Європи. Російське видання не виключає, що у зв'язку з важким фінансовим становищем Києва, цитую, «Москва вимагатиме від України додаткових поступок». Кінець цитати. Впливова Financial Times тим часом наголошує, що справи у «Газпрому» йдуть кепсько, бо за якихось півроку ця компанія скотилася за рівнем капіталізації з 3-го на 37-е місце у світі. Лондонська газета свідчить, що така ситуація з цим газовим монополістом Росії сильно відлякує інвесторів. Financial Times також інформує, що «Газпром» змушений буде скоротити у цьому році на 22% газові поставки до Європи. Вже згадана московська газета «Комерсант» також повідомляє, що різкі висловлювання «Газпрому» на адресу Києва свідчить, що росіяни нервують, бо у газовий конфлікт раптом втрутився Тбілісі, чільники якого повідомили про початок реалізації газового білу. «Білого потоку», який частково фінансуватиме Європейський Союз. Цей газогін качатиме центральноазійський газ через Грузію і Україну до Європейського Союзу. До 2012 року потужність «Білого потоку» може сягнути 24 мільярдів кубічних метрів блакитного палива для європейських споживачів. Таким були деякі теми європейської преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
В Україні стартував загальнодержавний конкурс серед старшокласників, що має підвищити рівень поінформованості політиків про відносини між Європейським Союзом та Україною. Переможці змагань проведуть незабутні канікули у Європі, відвідуючи основні європейські центри. Кореспондентка Радіо «Свобода» в Донецьку Ольга Доровських про це докладніше.
Знайомство із Заходом починається на Сході. Українська молодь часто навіть не уявляє, що з допомогою ЄС молоді люди можуть вивчити іноземні мови чи поїхати навчатись за кордон. Цю прогалину і має надолужити загальнонаціональне змагання, започатковане Донецьким дебатним центром за підтримки ЄС та Фонду відродження. Конкурс, що коштує майже 50 тисяч євро, допоможе школярам та викладачам відкрити власне вікно у Європу, говорить директор Донецького дебатного центру Валентина Дьомкіна.
Це змагання, яке дозволяє кожному школьнику в Україні прийняти участь.
Це змагання, що дозволяє кожному школяру взяти участь, незважаючи на те, де він знаходиться. Єдине, що в нього повинно бути, це доступ в інтернет. Я думаю, що в цьому перевага конкурсу, тому що, на жаль, сьогодні в Україні немає рівних можливостей для дітей з різних шкіл та міст.
Змагання між школярами відбуватиметься в два етапи. Спочатку всі бажаючі об'єднуються в команди та реєструються на сайті проєкту «Європа-Ностра.інфо». Команди складаються з трьох учнів старших 14 років і вчителя. Один вчитель може вести кілька команд. Виходячи з цього, організатори намагаються залучити до конкурсу якомога більше викладачів. У травні учасники проходять інтернет-тестування. Щоб підготуватись до тестів, школярам доведеться перечитати багато літератури про ЄС. Про завдання розповідає Валентина Дьомкіна.
Вопроси різного рівня. Тобто ми старались.
Це питання різного рівню. Є і легкі питання, є і більш складні. Є питання з гумором. Ми зробили все можливе, щоб розповісти школярам про Євросоюз, про культуру, програми, можливості, що є на сьогодні для української молоді.
Восени 2009 року у Києві відбудеться другий етап змагань. В ньому візьмуть участь 27 команд з різних областей країни. На цьому етапі командам-учасницям пропонуватиметься презентувати одну з країн ЄС та взяти участь у політичних дебатах, під час яких подати план дій щодо покращення співпраці між Україною та ЄС. Організатори впевнені, ці діти, що зараз вчаться в останніх класах шкіл, стануть дорослими та самостійними якраз у той час, коли Україна вступить до ЄС. Тому молодь треба готувати заздалегідь. Керівник відділу політики, преси та інформації делегації Єврокомісії в Україні пан Дірк Шубель обережніший щодо прогнозів про вступ, але вірить у необхідність співпраці.
Важко назвати дату, коли Україна стане членом Євросоюзу. Те, що ми можемо зараз зробити, це допомагати Україні. Ми робимо це в трьох напрямках. Ви знаєте про європейську політику сусідства, про план дій, який закінчили в лютому і в якому є великі досягнення. Крім того, ведуться переговори щодо угоди про асоціацію. Дуже скоро буде розпочато так зване «східне партнерство». 7 травня у Празі буде прийнято це рішення, яке дозволить Україні тісніше співпрацювати з Євросоюзом. Якщо говорити про наші програми, то з 2007 року впроваджено інструмент партнерства і сусідства, завдяки якому буде надано 120-140 мільйонів євро. Таким чином ми допомагаємо, але основне Україна повинна робити сама.
Початок роботи вже покладено, а всі, хто хоче долучитися, може знайти необхідну інформацію на сайті europanostra.info. Ольга Доровських, Радіо «Свобода», Донецьк.
Продовжуємо європейську свободу. І в Україні, і в Угорщині, і не лише в цих країнах чимало неякісного товару, особливо ж дитячого. Про це говорять захисники прав споживачів і переконують, роблять все можливе, аби неякісне не потрапляло до людей. Фахівці кажуть, в різних країнах по-різному борються з цим лихом, але найчастіше, найдієвішими способами є високі штрафи та раптові перевірки. Про актуальні питання захисту прав споживачів у Євросоюзу та в Україні говорили на круглому столі в Ужгороді спеціалісти з України та Угорщини. Слухала і записувала фахівців Надія Петрів.
Світлана Фекете, 52-річна жителька Ужгорода, шостий рік поспіль їздить до Угорщини за продуктами харчування, побутовими товарами, одягом та взуттям. Каже, там дешевше, але їй важливіше, що там, порівняно з Україною, якісніше. Розповідає пані Світлана.
Я часто їжджу на Венгрію, то за продуктами, то за одягом, за дитячими, внуками, бо там дуже дивляться за качество. А тут у нас що не глянеш, то все китайське, і ми дуже боїмося, щоб дітей не потравити.
Угорщина визнає, у ній дуже жорстко ставляться до питань захисту прав споживачів, і це є нормами всього Євросоюзу. Україна ж, переконані фахівці, також мусить наближати своє законодавство у цьому питанні до європейського, бо хоча є чимало спільного, але й відмінностей багато. Щоправда, як зізналися учасники круглого столу, спільний переважно неякісний товар. Особливо ж наголошують захисники прав споживачів, і в Україні, і в Угорщині багато скарг на дитячий одяг та іграшки. З відмінностей насамперед спеціалісти називають способи контролю за якістю товарів та послуг. В Україні, приміром, фахівці повинні за 10 днів попередити підприємство про те, що перевірятимуть його. Це дозволяє нечесним виробникам усунути чи приховати порушення. В Угорщині ж, навпаки, перевіряють саме на мить продажу товару, бо лише так можна справді виявити порушення і захистити споживача. Найбільша проблема в Україні – відсутність коштів для проведення аналізу якості товару. В Угорщині це питання фінансує або держава, або підприємство-виробник. В Україні ж споживач сам повинен сплатити 400 гривень за експерт тезу і нерідко ще навіть доводити в суді свою правоту та відсуджувати витрачені кошти. Через це, принаймні, закарпатці практично повністю перестали перевіряти товари чи продукти на якість, каже начальник Закарпатського управління з питань захисту прав споживачів Віталій Танченець.
На сьогоднішній момент відсутність можливості відбору зірців на аналізи, тобто він має право можливість робити, бо немає коштів у бюджеті, змушує самих людей оплачувати ці аналізи. Але, на жаль, враховуючи фінансову кризу, на жаль, враховуючи те, що сам аналіз вартує не дуже дешево, то на сьогоднішній момент у нас немає ні одного прецедента, щоб людина сама, придбавши неякісний товар, звернулася у центр стандартизації з тим, що він зробив експертизу.
А ще між Україною та європейськими державами дуже суттєва різниця у способах покарання за вчинення порушення чи за завдання здоров'ю людини шкоду. В Угорщині, приміром, найменший штраф, який можуть накласти захисники прав споживачів, це 200 євро. Найбільший може сягнути і кількох мільйонів. В Україні ж поки що штрафують кількома десятками гривень, зрідка сотнями. Тому бити споживача по кишені та й по здоров'ю виробники не бояться.
Угорці вміють не лише захищати права споживачів, а й зберігати пам'ятки історії та культури. Як вони це роблять, розповідає Василь Плоскіна.
Сільце Тишпюксен-Ласло в області Бараня, що на півдні Угорщини, налічує близько 30 дворів, причому постійно мешкають удома ледве 20 селян. Схили Тишпюксен-Ласло такі круті, що тут є лише одна вулиця, і всі чепурненькі хати, ніби живі істоти, міцно тримаються її з одного краю, щоб бува не скотитися в глибокий яр. Екскурсоводи наперед попереджають автотуристів, що дорога тут плохенька, зате вельми розхвалюють навколишні краєвиди і сам замок. Згідно з переказами, колись у цих місцях полював король Ласло, який змінив на троні в 13 столітті свого вінценосного родича Соломона, сина Андраша І і київської княжни Анастасії Ярославни. Заскочений зненацька негодою, король Ласло сховався в місцевій печері. Згодом до свого володаря з почтом вийшли місцеві жителі. Потішений увагою і гостинністю селян, Ласло звелів збудувати в цьому гарному місці невеличку каплицю. Відтоді багато часу минуло. Сліди пролетарської руйнації зберіг на собі колись один з причудових провінційних палаців сільської Угорщини в поселенні Олчут-Добос в середньому Задунав'ї. Великою садибою і кількагектарним парком у 19 столітті володів ерцгерцог австрійський Йосип Антон Габсбург. Палац наслідного принца стояв цілим і неушкодженим аж до кінця Другої світової війни, а потім оригінальну споруду за наказом влади розібрали на будівельні матеріали. Зберігся лише парадний портал палацу. Історик Йовжев Борош додає.
На жаль, нині це все, що від нього залишилося. Колись це був один із кращих палаців в неокласичному стилі, а після війни садибу було знесено.
Розбитий на англійський манер штучний гай пролетарі чомусь не зачепили. У парку щовесни цвітуть тендітні проліски. Є вони навіть на зображенні герба Йосипа Тосканського. У відреставрованій дитячій альтанці, де колись гралися діти австрійського ерцгерцога, в погідні дні часто густо влаштовують тематичні виставки на честь першого господаря. І все це відбувається під плинну мелодію віденського вальсу та уривки музичних оперет, щоб епоха не тільки сприймалася візуально, а ще й відчувалася добре на слух.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.